Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagluwag ng mga restrictions kaugnay ng COVID-19 ipatutupad na sa 4 na estado simula ngayong araw. Babala laban sa pagbiyahe sa US, ikinasa. Tensyon at race riots umiinit sa iba't ibang bahagi ng Amerika. At balita mula sa Pilipinas, general community quarantine sa Metro Manila at Davao City sisimulan na ngayong araw. Sa detalye ng mga balita, kasado na simula ngayong araw ang muling pagluwag ng restrictions sa Queensland, Victoria, South Australia at New South Wales. Kaugnay niyan, muli nang magbubukas sa mga beauty salon, libraries, museum, simbahan, templo at teatro. Sa NSW, maaari nang tumanggap ng hanggang 50 o 50 katao sa mga pubs at restaurants. Bagay na ikinatuwa ng mga gaya ni Craig Donarski na isang direktor ng Casula Power Arts Center sa Western Sydney.
Even though it's great doing things online, there's nothing quite like experiencing art and the arts in real life. Because we still can't open the theater yet, we can't do live music yet, we can't do so many of the things that we normally do here, because here we're a multi-art center, but we can at least open the galleries and we can at least welcome a decent crowd back into the restaurant.
Paglilinaw ng mga otoridad, kailangan pa rin sumunod sa panuntunan sa social distancing dahil doble bantay ang pulisya sa mga lalabag nito. Dumako naman tayo sa US, partikular sa New York, kung saan idineploy ang 200 pulis bilang paghahanda sa patuloy na pagkalat ng tinatawag na race riots o demonstrasyon laban sa diskriminasyon. Bunso dito ng marahas na reaksyon mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika sa pagkamatay ng African American na si George Floyd sa kamay ng pulis sa Minneapolis. Ipinahatid ni New York Governor Andrew Cuomo ang pagkadismaya sa insidente, pero iginiit na hindi dahas ang solusyon.
The real issue is the continuing racism in this country. And it is chronic, and it is endemic, and it is institutional. And it speaks to a collective hypocrisy. We're very good in this country at telling other people how they should live their lives and how they should act, how we preach a high standard, but we still discriminate on the basis of color of skin.
Ang tinig ni New York Governor Andrew Cuomo. Balita naman mula sa Pilipinas, bahagyang luluwag ang paghihigpit sa quarantine sa ilang bahagi ng bansa. Simula ngayong araw, mada-downgrade sa general community quarantine mula sa enhanced community quarantine ang Metro Manila, Davao City, Cagayan Valley, Calabarzon, Pangasinan at Albay. Dahil dyan, balik operasyon na ang mga pampublikong transportasyon sa limitadong kapasidad. Magbubukas na rin ang mga beauty salon. Umapela ang gobyerno sa publiko na makiisa sa pagsunod sa social distancing, pagsuot ng face mask at pag-iwas sa paglabas ng tahanan kung hindi kinakailangan. Nasa 17,224 na ang kabuuang bilang na may COVID-19 sa bansa. 950 na ang namatay at nasa 3,808 ang nakarecover. Sa United Kingdom naman, dinepensahan ng gobyerno ang pasya nitong bawasan ang restrictions simula ngayong araw. Dahil dyan, maaari nang magtipon-tipon ang 6 na katao basta susunod sa social distancing. Balik eskwela na rin ang mga mag-aaral sa primary school. Maaari na rin lumabas sa mga may karamdaman at mahina ang pangangatawan. Paalala ni Deputy Chief Health Officer Father Jenny Harris ng UK, huwag magpakakampante.
So this is a really, really critical time. So where we are seeing that government is easing measures, the public really, really need to stick to those messages. And it is not just about what it is possible to do, it's about what it is sensible to do. And what is sensible to do is have as few interactions as possible as you can with other people in all settings.
Sa Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australian dollar ay may katumbas na 66 US cents. Batay naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang US dollar ay katumbas ng 50 pesos at 72 centavos, habang ang isang AUD ay maipapalit sa 33 pesos at 62 centavos. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 21 degrees. Bahagyang huhupa ang pag-ulan sa Adelaide at 14, panakanak ang pag-ulan naman ang asahan sa Melbourne at 14. Magiging maaraw sa Hobart at 14 degrees. Namumuong pag-ulan ang asahan dyan sa Canberra at 13. Ganun rin sa Wollongong at 21 degrees. Uulan rin sa Sydney at 22 degrees. Ganun rin sa Newcastle at 22 degrees. Magiging maaraw sa Brisbane at 26. Posibleng umulan sa Cairns at 28 degrees. At sa Darwin, magiging maaraw at 32 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong unang araw ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.